Dëgjues të ndëruar, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga ky edicion veçojmë këto materiale. A ka mundur të parandalohet radikalizmi islamik në Kosovë? Ekspertët japin mendime të ndryshme. Ngërçi politik ndikon edhe punën e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Nga bota, Bashkimi Evropian pritet të miratojë sot sanksione të reja kundër Rusisë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian pritet të miratojë formalisht rrethin e katërt të sanksioneve kundër Rusisë për shkak të aksioneve të saj në Ukrainë. Udhëheqësit e BE-s kanë rënë dakord për masat e reja më 5 shtator në margjinat të samitit të NATO-s në Wales. Vendimi ka ardhur disa orë pasi Kievi dhe rebelet pro-rus janë pajtuar për armëpushim në përpjekje për t'i dhënë fund konfliktit. Bashkimi Evropian ka thënë se sanksionet e reja mund të pezullohen nëse Rusia respekton kushtet armëpushimit dhe tërheq trupat e saj. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev ka thënë se Moska do të përgjigjet në mënyrë asimetrike nëse Perëndimi vendos sanksione të reja kundër saj për shkak të aksioneve në Ukrainë. Nëse ka sanksione që lidhen me sektorin ton të energjisë ose sanksione të tjera ndaj sektorit financiar të Rusisë, ne do të përgjigjemi në mënyrë asimetrike, ka thënë Medvedev për të përditshmen ruse vedomosti. Disa media në Rusi thonë se Moska si përgjigje mund të ndalojë disa fluturime mbi Rusi. Liga Arabe është zotuar se do të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme kundër militantëve të shtetit islamik. Gjatë takimit në Kairo, ministrat e jashtëm të Ligës Arabe kanë dhënë miratimin e tyre për rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila u bën thirrje vendeve anëtare që të veprojnë për të ndaluar rrjedhën e luftëtarëve të huaj, financimin dhe mbështetjen tjetër për grupet ekstremiste islamike në Irak dhe Siri. Në anën tjetër, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të mbajë një fjalim më 10 shtator gjatë të cilit do të bëj publike strategjinë e tij kundër militantëve të shtetit islamik. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei është shtruar në spital për shkak të problemeve me prostatën. Agjencia iraniane e lajmeve IRNA raporton se Khamenei është operuar dhe se operacioni ka qenë i suksesshëm. Ai ka fjalën në fundit në të gjitha çështjet shtetërore në Iran dhe është udhëheqës i lartë i këtij vendi qysh në vitin 1989. Tenistja amerikane Serena Williams ka fituar për herë të tretë rresht titullin kampione e garës së tenisit për femra US Open. Williams ka mposhtur danezen Caroline Wozniacki me rezultat 6-3-6-3. Titulli i Grand Slamit është i 18-ti në karrierën e Williamsit, por i pari për këtë vit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, politika vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes për shkak të mos konstituimit të institucionave të reja. Cilat janë komentet e gazetave sot?
E përditshmja zëri, Valona, vlerëson se të gjitha subjektet politike po transmetojnë panik nga pasiguria dhe qëndrueshmëria e tyre politike që kryesisht ka të bëjë me friken e humbjes së pushtetit që u ka sjell fuqi enorme financiare. Gazeta thekson se edhe krahu tjetër politik po shfaq pasiguri se nëse i rrëshqet nga duart edhe ky shans për të ardhur në pushtet, zhvillimet do të ndryshojnë edhe fatin e tyre politik. Në këtë kontekst, e përditshmja zëri ka vënë pasë momentet më të ndjeshme të tyre politike se asnjëherë më parë vërehet shpalosja arrogancës me sjellje deri në denigrim të fundit, duke u shndruar kështu në palaço të skenës politike. Sipas gazetës, gara e pa kompromis politike për arsye biznesore dhe pushtet, Aptazi rrezikon të kaloj çdo kufi. Kësisoj, gazeta konsideron se interesat e subjekteve politike kanë avancuar deri në shkallën e moskontrollimit, jo vetëm nga kundërshtarët politik, por edhe të planeve brenda vetë partive më të mëdha në vend.
Për 12 shtator është caktuar seanca konstituive, ndërkohë që palët vazhdojnë të mbrojnë qëndrimet e tyre për krijimin e institucioneve. A ka diçka në këtë temë?
E përditshmja ku auditore citon blokun opozitar të ketë pohuar se nuk ka çarje brenda tij dhe se do të realizojë të drejtën për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Sipas gazetës, koalicioni LDK AK Nisma do të qëndrojë në sallë kur të dalë kandidati i PTK-s për krye parlamentar dhe se vota e tyre do të jetë kundër. Zyrtarë të AK-s i kanë thënë koalicionit se do ta respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, i cili thotë se të gjithë deputetët duhet jenë të pranishëm në seancën konstituive dhe të votojnë si të dojnë, në mënyrë të hapur apo të fshehtë, por ata përjashtojnë mundësinë që votimi të bëhet në mënyrë të fshehtë. Gazeta ka vënë pas se shpresat e bllokut janë në pikën 126 të gjykimit kushtetues, e cila përjashton zgjedhjet e reja, ndërkohë që pika pasuese thotë se është e drejtë dhe detyre të gjithë deputetëve të kuvendit të Kosovës që të gjejnë mënyrën për të zgjedhur kryetarin dhe nën kryetaret të kuvendit në pajtim me dispozitat kushtetuese në lidhje me rregulloren relevante të kuvendit dhe ta bëjnë kuvendin funksional. Valona.
Përfund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë përvjetorin e kushtetutës së Kaçanikut. Gazeta konsideron se fatkeqësisht gati një çerek shekulli më vonë kushtetuta nuk po çmohet dhe nuk po respektohet ashtu si do duhej në një shtet që synon vlerat më të larta demokratike. 24 vjet pas miratimit kushtetutës së Kaçanikut, shteti ndodhet në një udhkryq kushtetues ku shumica e partive nuk i besojnë gjykatës që bën interpretimin e kushtetutës, por qëndrimet e tyre politike. Një skenar pas zgjedhor ka nxitur një ngërç institucional dhe të muaj pas zgjedhjeve nuk ka ende një marrëveshje për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re. Kjo është e pafalshme për klasën politike e cila do të duhej të nxirrte mësime nga historia e 24 vjetëve më parë. Thekson posierash e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Njohësit e çështjeve të fesë dhe të sigurisë në Kosovë lërsojnë se fillet e zhvillimit të radikalizmit islamik në vend të datojnë me njëherë pas luftës së fundit. Ata thonë se Kosova gjatë administrimit të saj nga UNMIK-u nuk ka mundur të ketë ndonjë fuqi për t'ju kundërvën kësaj dukurie. Si pas tyre, një pjesë të përgjegjësisë ka edhe bashkësia islame e Kosovës. Për më tepër, dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Përpjekjet e ekspansionit të radikalizmit islamik në trajten e lëvizjes vehabiste nuk janë të vona në Kosovë, por ato datojnë që nga periudha më njëherë pas luftës në Kosovë. Duke bërë përpjekje që të bëjë shtrirja aty ku gjen terren të përshtatshëm, vlerësojnë njohësit e çështjeve të religjionit dhe të sigurisë në vend. Ata vlerësojnë se ardhja në Kosovë më njëherë pas luftës e organizatave humanitare e qeveritare nga shtetet e lindjes me parashtesa fetare, ndërlidhje tyre me njerëzit që kishin nevojë për ndihmë humanitare, por edhe mos kontrolli i tyre nga ana e segmenteve përgjegjëse të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, shënon situatën ku u krijua filli i zhvillimit të vazhdueshëm të radikalizmit fetar në Kosovë. Por, a ka mundur të parandalohet e gjithë kjo? Naim Maloku, ekspert i çështjeve të sigurisë dhe ish deputet i kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e sheh si të vështirë për kufizimin e mundësive që kanë pasur përfaqësuesit vendor në Kosovë në kohën e administrimit nga UNMIK-u për ta hetuar fillimisht, por edhe për tu përballur me fillin e këtij fenomeni.
Ne jemi dëshmitar që edhe një certifikat lindjes me nxerrë duhej përfaqësuesi UNMIK-ut aty. UNMIK-u ishin nga të gjitha shtetet e botës, po edhe nga shtetet e lindjes së afërt dhe ato të cilat praktikisht kanë promovuar dhe promovojnë botë dhe ndihmojnë në botë sekte radikale mbrëmja fesë islame. Dhe unë mendoj se nuk ka mujt Kosova me pas ndonjë fuqi për me ju kundërvu kësaj dukurie dhe penetrimit dhe qfaqes se kësaj dukurie mbrana Kosovës.
Maloku shtoi se Agjencia Kosovare Inteligjencës, si institucion që qëndron në radhën e parë për përballje me këtë fenomen, nuk mund të fajsohet për neglizhencën ndaj problemit, duke pasur parasysh sipas tij vonesën në funksionalizimin e saj 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Por Ismail Hasani, profesor i sociologjisë së religjionit në disa universitete në vend dhe jashtë tij, thotë se përhapja e radikalizmit islamik në trajten e vehabizmit është manifestuar në disa faza, por si pas ti, faktorët politik dhe kulturor në Kosovë nuk i kanë marrë seriosisht këto lëvizje.
Vazhdimisht ka pas tendenca të importimit të shkollave të ndryshme juridike, të përkatësive ideologjike të këtyre shkollave, cilët studentët shqiptarë edhe pjesëve tjera të Ballkanit dije dhe ideologji të cilat i kanë përfituar nga universitetet ku kanë studiuar atje, sidomos në shkencat e drejtësisë. Dhe është normale që ata kanë bërë përpjekje pastaj që ti bartin ato ide këto, ti zhvillojnë dhe me kthehet bëjnë përpjekje për ngulitje të lëvizjes ekstreme vahabiste cila kundështon radikalisht islamin konvencional ose islamin tradicional.
Por, çfarë janë fuqit reale të Kosovës dhe institucioneve të saj për ta luftuar këtë dukuri? Zoti Maloku thotë se një gjë të tillë kanë të vështirë dhe vendet e mëdha dhe të fuqishme perëndimore, por sipas tij, Kosova tashmë ka hyrë dhe është në luftë kundër ekstremizmit dhe radikalizmit fetar dhe duhet t'i fuqizojë të gjitha institucionet që janë pjesë e kësaj lufte. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kronikën që sa pëndoqët të nderuar dëgjues mund të gjeni më gjërësisht edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Pason edhe një kronik nga fusha e ekonomisë. Thuhet se emrimi antarëve të rinë në bordin Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka mbetur pengi i krijimit të institucioneve të reja. Për rrjedhoj sindikalistët tonë se ekonomia e Kosovës po dëmtohet rënd. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ngërçi politik në Kosovë ka prekur edhe Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Kjo agjenci ka mbetur pa bord funksional të drejtorëve që nënkupton ndërprerje të privatizimit, likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore, si dhe ndarjen e 20%-shit. Më 31 gusht të këtij viti, dy drejtorëve ndërkombëtar u ka përfunduar mandati dhe në këtë bord kanë mbetur vetëm 3 drejtor vendor, që është numri pamjaftueshëm për të marrë vendime. Kuvendi i Kosovës sipas ligjeve në fuqi emron antarët e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, por që tani Kosova ende pas zgjedhjeve të 8 qershorit nuk ka arritur të krijojë institucionet e reja. Veton Hajdini, kryesuesi i Njësisë për Marrëdhënie me Publikun në AKP, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se shumë vendime kanë mbetur peng deri në emrimin e drejtorëve në bordin e ri. Ai tregon se bordi i drejtorëve ka kompetenca të shumta dhe përgjegjësi të përgjithshme për aktivitetin e agjencisë.
Duke filluar se nga shpërndarja e mjeteve për pjesën e 20% të punëtorëve të NFSH-ve, për shpërndarjen e mjeteve nga procesi i likuidimit apo për bartjen e mjeteve të prisë në buxhetin e Kosovës, edhe vendime të tjera të përcaktuara pra me ligj. Pra ka përgjegjësi dhe kompetenca të shumta, të cilat sigurisht që mbesin peng derisa të vendoset gjithsesi të bëhet emërimi i drejtorëve në bordin e ri të agjencisë.
Që nga fillimi procesi të privatizimit e deri më tani, në privatizim janë përfshirë mbi 400 ndërmarje shoqërore, prej të cilave janë krijuar dhe tenderuar mbi 800 ndërmarje të reja. Ndërkësh 26 ndërmarje shoqërore janë privatizuar me metodën e spin-offit special. Veton Hajdini tregon se në mungesë të bordit të AKP-s do të shfaqen mjaft probleme.
Agjencia i ka njoftuar pra me kohë institucionet përgjithse për mungesën e drejtorëve në bord dhe vështërsitë që janë shfaqur, paqen në mungesë të drejtorëve dhe shpresojnë që bordi do të kompletohet sa më shpejt që është e mundur në mënyrë që AKP të mund të kryejë detyrat dhe përgjegjësitë e saj ligjore.
Në anën tjetër, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës theksojnë se ngërçi politik po dëmton procesin e privatizimit. Kryetari i BSPK-s Haxhi Arifaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tekson se situata politike e krijuar në vend po dëmton në përgjithësi ekonominë e vendit.
Nëse nuk zhvillohet ky ngërçi i politikës dhe propozohen anëtarë të tjerë të bordit sa më shpejt, sigurisht se privatizimi do të ngjehet.
Ndryshe janë bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por nuk ekziston ndonjë periudhë kohore kur do të përfundojë rrjedhimisht mandati i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion postiera shndoqët. A ka mundur të parandalohet radikalizmi islamik në Kosovë, ekspertët japin mendime të ndryshme. Ngërçi politik ndikon edhe punën e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Nga bota, Bashkimi Evropian pritet të miratojë sanksionet të reja kundër Rusisë. Dhe gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Miru të gjofshim në orën 12:00.